Gudātie deputāti aicina ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi invaliditātes likumā. Debates par 4. Priekšlikumu nevienu runātāju debates slēdzu. Vai 4. Priekšlikumu vai ir kas piebilstams?
4. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Godātie deputāti, tā tad mums ir jābalso par 4. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60-3 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
5. Deputāts Švecovs, priekšlikums izslēgt likumprojektu 2. Pantu, komisijā nav atbalstīts.
Un mēs tā kā balsojām par 2. Padaļām, šis arī nav balsojams, bet debatas iespējams. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Mans priekšlikums tajā skaitā arī sasaistāms ar iepriekšēju izslēgt likumprojekta 1. Pantu un izslēgt likumprojekta 2. Pantu, jo ir nepieciešams izvērtēt tajā skaitā un nodrošināt tiesiskas paļāvības un sociāla taisnīguma principu ievērošanu. Un ņemot vērā, es atļaušos nocitēt vēstuli, kas ir saņemta no Pleškalna kunga par šī budžeta iespējamiem motīviem. Šajā reize budžets lielā mērā ir atkarīgs no vienas partijas untuma. Mainīt diferencēta neapliekama minimuma augšējās robežas paaugstināšanas grafiku, kam nākamgad budžeta papildus jau ieplānotajiem 20 miljoniem prasa vēl 35 miljonus. Šī pozīcija vislielāko labumu no maisaimniecības locekli dot personam ar pilno darbspēju bez apgadējumiem pēc pazīmes neliels legālais atalgojums. Tajā pašā laikā valdība neatrod 2,5 miljonus aizbildniem esošo bāreņu un citu bez vecāku gadības palikušo bērnu uzturnaudas palielināšanai. 27 miljonus minimāla ienākuma līmeņa koncepcijas ieviešanai. Skar personas ar invaliditāti un mazu pensiju saņēmēju, kā arī neatrot līdzekļus mediķu un pedagogu atalgojumu celšanai absolūtajā līmenī. Līdz ar to nevienlīdzība tikai pieaugs. Tomēr no normālas algas legāli maksājuši darba devējus katpunktā nepatikamākā ir diferencēta neaplikama minimuma un tā postoša ietekme uz ekonomikas attīstību. Tās ietekme. Pēc ekonomikas būtības diferencētais neapliekamais minimums ir atbalsts uzņēmējiem, kuri maksā zemu atalgojumu. Šī priekšlikuma būtība skar fiskālas telpas atbrīvošanu, lai nodrošināt tāja skaita jaunas konservatīvas partijas fiktīvo solījumu 3x pa 500, 2 no 500. Tas ir krāpnieciskais patiesībā gājiens, kas patiesībā nemazina nevienlīdzību, bet tikai palielina viņu un padara to vēl briesmīgāko, atbalstot ēnu ekonomiku. Veicina zemes pievienotas vērtības, lēta darba spēka ekonomikas saglabāšanu. Dod priekšroku aplokšņu algas sektoram. Mazina to uzņēmēju konkurentspēju tirgu, kura legāli maksā lielas algas. Un pretēji plaši tiražētiem mītiem, diferencētais neapliekamais minimums nemazina nevienlīdzību, bet pat nedaudz to palielinās ar personam ar un bez apgadējumiem.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pirms liktenīgā 13. septembra Labklājības ministrijai bija citi plāni pirms iejaucās Kariņkungs ar savu komandu. Mēs lasām, ka 19. gada 16. jūlijā Labklājības ministrija vēstīja sabiedrībai par to, ka izmaiņas cilvēku ar invaliditāti asistentu pakalpojumā kas ir plānots 21. Gadā, un izmaksas tām būs lēšamas miljonos. Labklājības ministrijas piedāvātās izmaiņas cilvēka ar invaliditāti asistenta pakalpojumā plānots 21. Gadā un pakalpojumu pārskatīšanai varētu būt nepieciešami pat vairāki 10 miljoni. Mēs neredzam šos grozījumus ne šajā likumprojektā, ne arī vidējā termiņa budžetā. Pēc Petrāvicas kundzes paustā labklājības ministrijā izstrādāt vairāk variantu asistenta pakalpojumu pārskatīšanai, tomēr vēl nav panākta vienošanās par atbilstošāko no tiem, kā rezultātā šo ministrijas iniciatīvu varētu ieviest no 21. Gada. Un ko mēs redzam šajā likumprojektā? No 21. Gada tiek ieviest pavisam cita iniciatīva. Taupīsim uz asistenta apmaksas rēķina. Kā norādīja Petrāvičs kundze, pārskatot asistenta pakalpojumus ietverēts atbrīvoties no atskaitēm, kuras cilvēkiem ar invaliditāti ir apgrūtinoši, turklāt cilvēki arī nevēloties atklāt detaļas par savu pārvietošanos. Ministra skaidroja, ka 21. Gadā asistenta pakalpojumu pārskatīšanai papildus varētu būt nepieciešama apmēram 42 miljoni eiro. Un kur tie ir? Vai tie ir kaut kur iebudžetēti šajā likumprojektā? Šajā jautājumā gan vēl varētu notikt diskusijas, viņa piebilda, un kā mēs redzam, 13. Septembrī notika diskusijas. Kā ziņots, labklājības ministri plāno mainīt līdz šim cilvēkiem ar invaliditāti nedraudzīgo sistēmu asistentu pakalpojumu nodrošināšanā. Kā iepriekš skaidro ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora Elīna Celmiņa, pat labam cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešam asistentu pakalpojumu, katru nedēļu ar čekiem jāatskaitās par vietām, kas apmeklēts, pierādot asistenta nepieciešamību, kas nesot nedz ministrijai, nedz pašiem cilvēkiem ērta sistēma. Un šeit es tiešām piekrītu, tā tas ir. Celmiņa informē, ka labklājības ministrija sagatavojas jaunu personas vajadzības pēc asistenta novērtēšanas anketu un vairākus variantus pakalpojumu nodrošināšanai. Viņa norādīja, ka visos labklājības ministrijas piedāvātajos variantos paredzēts atteikties no personas apmeklēto vietu un darbību un tām izlietoto stundu uzskaits, kā arī veikt personas vajadzības pēc asistenta atbalsta novērtēšana tikai vienu reizi, proti pakalpojumu piešķiršanas brīdī. Es saprotu, ka jums tur tanī galā nav interesanti, bet paklausieties, varbūt jūs pirmo reizi dzirdat par šo jautājumu. Vienlaikus pēc Celmiņas teiktā varianti paredz dažādus maksimālo stundu apjoms pie noteiktām darbībām, kas maina pakalpojumu kopā, nepieciešamo finansējumu tostarp pārsniedz pakalpojumam līdz šim atvēlēto valsts budžeta finansējumu summu. Godātie kolēģi, es tiešām gribētu saprast, kur ir šie 42 miljoni, kas ir vasarā tikuši deklarēti šajā ziņā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, piektais deputāts Šveicovs priekšlikums, manuprāt, galvenokārt šis ir kārtējais opozīcijas mēģinājums jums likt sadzirdēt to kļūdu, ko jūs pieļaujat virzot šo likumprojektu. Šis ir par pārējais noteikumiem, par likumā stāšanās spēkā laiku. Es jums vēlos atgādināt, ka likumprojekta izskatīšanas laikā ne tikai sagatavošanas laikā, bet arī izskatīšanas laikā budžeta komisijā netika uzaicināts neviens no to organizāciju pārstāvjiem, uz ko attieksies šis likums. Kolēģi, vai tie ir tie labās pārvaldības principi, pa kuriem jūs tik ļoti iestājaties? Manuprāt, tas tā nav. Vai tie ir tie principi, kā vajadzētu strādāt valdībai, kolēģi, īpaši KPV, jūs tā cīnījāties par koalīcijas padomes likvidāciju, tā ir tā lielākā ļaunuma sakne. Tas ir par priekšlikumu. Tas ir par priekšlikumu, kolēģi. KPV tā cīnījās par koalīcijas padomes likvidāciju.
Valaini kungs, tiešām runājiet par priekšlikumu.
Protams, tas ir par pārējais noteikumiem. Un dienas beigās mēs saņemam likumprojektu, kurā nav veiktas nekādas konsultācijas par tiem, uz ko attiecās šis likumprojekts. Un 21. Šis priekšlikums ir par spēkā stāšanās laiku. Un, kolēģi, manuprāt, jums būtu jāatgriež šis likums atpakaļ par stāšanās spēkā laiku. Līdz 21. Gadam jums bija laiks veikt visas vajadzīgās konsultācijas. Kolēģi, likumu mēs pieņemam šodien, ne jau 21. Gadā. Jūs konsultācijas esiet veikuši viens ar otru koalīcijas padomē, pret ko tik ļoti iestājāties. Ar sabiedrību ne koalīcijā, ne budžeta komisijā, nekur netika veikts nekādas konsultācijas. Tāpēc es domāju, ka Švecovas priekšlikums būtu atbalstāms. Un tāpat kā iepriekšējie lēmumu projekti, likuma projekti par šīm pašām tēmām, kas tika pieņemts vienā valdības sēdē uzdots uzdevums, veikt grozījumus, kolēģi, vēlreiz atkārtošos, sabiedrība nav informēta par šiem grozījumiem. Mēs viņus pieņemam, un jūs viņus iet virzījuši visticamāk cerībā, ka opozīcija viņus nepamanīs. Piedodiet, tā nav noticies. Opozīcija ir šo visu pamanījusi un vērš jums uzmanības to, ka tā ir kļūda. Un tas neatbilst nekādām labas pārvaldības idejām, principiem, kurus jūs tik ļoti esiet aizstāvējuši. Kolēģi, kauns!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, tad, kad notika diskusijas budžeta komisijā par šo likuma projektu un par priekšlikumiem, tad runāja tikai ierēģi. Politiķi neatbildēja. Nu, par Petrāvičs kundzi mēs jau diskutējām. Viņa nebija ieradusies kā ministra, viņa bija tikai kā deputāta un arī kā deputāta pilnībā klusēja. Un tad, kad juridiskais birojs norādīja, ka šim likumprojektam vispār nevajadzētu būt budžeta paketē, jo normas stājas spēkā 2021. Gadā, tad ierēģi bija tie, kas pamatoja, ka tam tomēr ir saistība ar budžetu. Mēs uzdevām jautājumus, bet vai jums, kā profesionāļiem, tiešām šķiet, ka šie lēmumi ir pareizi? Viņi dziļdomīgi paklusēja un teica, tas ir politisks lēmums. Un tas, ko viņi vēl piebilda, bet līdz 2021. Gadam jau viss, kas vēl var mainīties. Nu, kolēģi, politiķi, es ceru jums par labu, ka šis ierēģi mājiens nebija domāts, ka cerams, ka līdz 2021. Gadam vēl mainīsies valdība un pieņems gudrāks lēmumus. Es aicinu atbalstīt šo kolēģi priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gubzenam.
Nē, nē, Feldmaņa kungs izturēs kaut vai līdz 7:00 rītā. Kādreiz vēsturē bija tāda trojka. Tajā laikā Strīķis kundz beidziet bļaut kā toreiz Garciemā pie Polkovņika jūras.
Šeit ir priekšlikums paredz izslēgt. Paredz izslēgt likuma projektu otro pantu. Esiet tik laipnis, runājiet par šo priekšlikumu, ko iesniegusi deputāte Švecova. Izslēgt likuma projekta otro pantu.
Par to arī runāju.
Lūdzu, tad par to tiešām
kādreiz
runājiet.
Kādreiz vēsturē bija tāda trojka. Un viss sabiedrība zināja, kas ir šīs trojkas uzvārds. Šodien, pieņemot budžetu un pieņemot šo konkrēto jautājumu, šo punktu, ir nevis trojka, bet piķorka. Vienīgā problēma ir tā, ka šodien nav zināms, kas ir tajā piķorkā, kādu uzvārdu. Jo es biju aizvakar budžeta komisijā, un pat budžeta komisijas vadītājs apgalvoja, ka viņš nezin, kas ir šajā budžetā. Tātad mums pat nav zināms, kas to budžetu ir pieņēmis, kas ir pieņēmis šo konkrēto jautājumu. Par asistentiem runājot, par invalīdu asistentiem runājot. Strīķis kundz, beidziet vienreiz bļaut kā pie Polkovņika jūras Garciemā.
Nesarunājieties, lūdzu, ar zāli, debatējiet par konkrēto priekšlikumu. Gobzema kungs, lūdzu, debatējiet par priekšlikumu.
Par saskrītību stīlu pareizi.
Tas, ko jūs varat smieties par visām sociāli mazāk aizsargātām grupām JKP, bet tas, ko es vēlos pastāstīt par vienotību. Par vienotību un par vienotības atbildību pret cilvēkiem, kuriem tiek noņemts līdzekļi šī likuma ietvaros.
Es jums tiešām lūdzu un aicinu jūs runāt par konkrēto priekšlikumu.
Bet jūs ieklausieties, ko es runāju.
Es tik laipni runājiet par priekšlikumu.
Es runāju par priekšlikumu. Es saprotu, ka jums jau ir aizmiglojies uz vakaru tas dzirdes aparāts. Klausieties, ko es runāju.
Es aicinu jūs ievērot deputātu ētikas kodeksu un neizteikt apvainojošas un ar saimnes cīņu nesavienojums.
Es runāju par priekšlikumu. Ieklausieties.
Lūdzu, sāciet runāt par priekšlikumu, citādi jums tiks izslēgts mikrofons.
Jūs redzat, dārgā sabiedrība, koalīcija vienmēr kliedz, tad, kad viņai grib ņemt nost un nekad neatbalst cilvēku, kurš ir vismazāk aizsargāts. Tā ir vienmēr šajā tribīnē. Un visvairāk kliedz tieši JKP.
Pārējais noteikumi, Gobzemkungs, esiet tik laipni, lūdzu runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Un es, kundze, es atkārtoju,
arī deputāti zālē vēlētos, lai jūs runātu par konkrēto priekšlikumu.
Tad, kad jūs man ļausiet runāt, es arī par šo priekšlikumu runāšu. Tāpēc es jums aicinu jūs klausīties uzmanīgi. Tātad, vienotības atbildība. Vienotības atbildība par sociāli mazāk aizsargātajām grupām ir ļoti vienkārši izskaidrojama. Un es jums gribu nosaukt piemēru. Šo piemēru es nosaukšu manā nākamā uzstāšanās reizē, tāpēc, ka jūs te visu šīs 5 minūtes nobļāvāt un neļāvāt man runāt. To es darīšu nākamajā reizē. Bet šajā reizē es jums varu pateikt. Beidziet bļaut tad, kad cilvēkiem izskaidro, kāda ir jūsu attieksme pret Latvijas sabiedrību. Kāpēc jūs nebļaujat tad, kad ir jāiestājās pa cilvēkiem? Lai es izstāstītu piemēru, man vajag apvienot jums laiks. Jūs man visu laiku pārtraucāt, man vajag apvienot
laiks. Bet, kungs, jūs arī nerunājāt par to priekšlikumu.
Man
ko tad var darīt? Jūs dzirdat, ka zāle arī nesaprot, par ko jūs īsti runājat. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Tātad deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par debašu laiku apvienošanu deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 36 atkusnā. Redziet, jūs varat turpināt runāt par konkrēto priekšlikumu.
Es jums izstāstīšu piemēru. Un šis piemērs ir sekojošs. Un nekliedziet, klausieties šo piemēru. Es savā praksē pārstāvēju cilvēku, neredzīgu cilvēku, kurš pazaudēja dzīvesbiedru Zolitūdes traģēdijā. Šim cilvēkam bija nepieciešams asistents. Šo asistentu šis cilvēks dabūja nevis no vienotības, kas tajā laikā bija pie valsts vadības stūrs ar Dombrovskas priekšgalā, bet viņam bija daudzus gadus jātiesājās, lai dabūtu morālā kaitējuma kompensāciju. Šodien šis neredzīgais cilvēks šo asistentu apmaksā no savas kabatas, un šodien Dombrovskis ir Briselē ar lielu algu, nevis palīdz tādiem cilvēkiem, kuri ir neredzīgi un kuriem pašiem jāizcīna, lai viņiem palīdzētu vismaz iziet uz ielas. Un jūs te ņirgājaties pa cilvēkiem, kuri ir neredzīgi, kuriem ir invaliditāte, un smējaties, ka jūs Gobzem kaut kā pārtrauksiet. Tā ir jūsu atbildība. un to es esmu pieredzējis savā dzīvē. Daudzus, jo daudzus gadus šim cilvēkam bija jātiesājās, lai viņam būtu iespēja nodrošināt sev daudz maz normālus apstākļus. Šeit jūs ņirgājaties un balsosiet pret invalīdiem, balsosiet pret neredzīgiem cilvēkiem. Jūs saprotat, ko jūs darat vispār? Kādā cinismā jūs ieejat? Un kas par to ir atbildīgs? Par to ir atbildīgi tieši vienotības valdība. Un to es varu pateikt no savas pieredzes. Vienotības valdība nekad nav palīdzējusi šim kungam, kurš ir neredzīgs un vēl būvniecības karteļa dēļ zaudējis ielu Zolitūdē.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, jums galīgi kauns nav tiešām. Ja mēs runājam par priekšlikumu, pēdziet par Rīgas domi runāt, mēs esam Saimā. Ja mēs runājam par priekšlikumu, tad es jums nolasīšu, jūs tiešām neesat lasījuši šo likumprojektu. Un priekšlikums skan izslēgt šo likumprojektu otro pāntu, kas paredz papildināt pārējais noteikums ar 8. punktu šādā redakcijā grozījumu šā likuma 12. pānta pirmās daļas. 3. un 3. prim punktā šā likuma 12. panta 5 2 prim daļā un grozījuma 12. panta 6. daļā stāja spēkā 21. gada 1. janvārī. Bet tā vietā, kolēģi, tā vietā, lai tiešām virzītu pozitīvus grozījums invaliditātes likumā, kā es iepriekšējā savā runā nolasīju, lai tik tiešām asistentiem nebūtu jāmokās ar šīm atskaitēm, jo no pieredzes es zinu, ja invalīda asistents atvedi invalīdu pie notāra, tad notārs var pat iebilst pret to, vai uzlikta to savu zīmogu. Viņš pasaka, kāpēc jūs neesat iesējis, kāpēc jūs neesat šo te savu grāmatiņu caurduris un sasējis, tā kā notāram lapatiktos. Pat tādas detaļas sīkas, ar tādām sīkām detaļām nākas invalīda asistentiem un invalīdiem saskarties. Tā vietā, lai sakārtot šo sistēmu, jūs virzat partiju finansēšanas likuma finansiālo nodrošināšanu no invalīdu asistenta apmaksas. Kauns.
Vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Augsta godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, gan kolēģi deputāti, gan kolēģi ministri. Gribētu pirmkārt pateikt, ka nevienam asistentam nevienā programmā līdzekļi netiek samazināti. Es biju pārsteigts, ieraugot šo nākamā gada finansējumu. Es atceros no 16. gada, tad asistentiem finansējums bija 12 miljoni, tagad tie ir 17,8 miljoni. Paldies, Petrāžas kundze, tiešām tas ir ļoti nozīmīgs pieaugums. Un nākamā gada budžetā salīdzināmā pret šogad ir 1,6 miljonu pieaugums asistentiem, tikai asistentiem. Un arī izglītības sistēmā ir teju miljonus pieaugums asistentiem. Bet es gribētu, nu, ko tad mēs te aizstāvam? Bet opozīcija aizstāv to veco sistēmu, kas ir un kur nedarbojās. Jo jūs nolasījāt valsts kontrolas ziņojumu. Pārsvarā tur jau bija runa par to, ka tā sistēma ir jāmaina, ka daudz cilvēki izmanto asistentu pakalpojumus tikai, lai dabūtu naudu un pat nekoptos cilvēkus ir ar izgulējumiem, ar tādām lietām. Ja? Līdz ar to labklājības ministrija, es savā laikā, kad vadīju labklājības ministriju, es nonācu pie diviem variantiem, kā šo asistentu darbu mainīt. Petrāvišķis kundze nonāca pie pieciem variantiem, un šie varianti visi ir iesniegti valsts sekretāru sanāksmē, kas ir likumā noteikts kā virza likumdošanas aktus, un praktiski tiks izskatīt vai nu šogad, šī gada beigās vai gada sākumā. Veidojot, mēģinot uzlabot šo sistēmu, gribētu pateikt, ka tas bija viens no sarežģītākiem risinājumu meklējumiem, manā politiķa karjerā, jo praktiski ir divas ļoti nesamierināmas daļas. Un tad, kad es minēju šie 12 miljoni, kas bija gadā, Tad divas daļas lielākās tāds bija viena, kas uzskatīja, ka šie miljoni ir jāizsmērē kā sviestmaize visiem, neatkarīgi no tā. Bērns nodarbojās, bērns tiek aprūpēts, un otrs uzskatīja, ka tomēr ir nepieciešams, un arī, es domāju, valsts kontrolas ziņojums caustrāvo ar to, ka ir nepieciešams izvērtēt. Jūs daudz reizes nosaucāt vārdu izvērtēt šajā valsts kontrolas ziņojumā, ka izvērtēt katru atsevišķu gadījumu, kas ir jādara pašvaldībā, katru atsevišķu gadījumu, un tiešām piešķirt tiem cilvēkiem, vecākiem vai asistentiem, kas reāli palīdz bērniem, kas palīdz nokļūt līdz skolai, kas palīdz skolā. Un es jau atgādināju, ka 1 miljons ir skolā, nākamgad papildus pie tiem līdzekļiem, kas ir. Tā ir dzīvā realitāte. Un samierināt šīs divas daļas ir ļoti grūti. Un tāpēc es domāju, ka Petrāvičs kundze un pārmest, ka tur nav konsultācijas notikušas, es domāju, tās ir vislielākās konsultācijas, kas var notikt, jo tāpēc, ka šos priekšlikumus nav iespējams izstrādāt, nekonsultējoties ar cilvēkiem. Un es tiešām apsveicu, ka ir pat 5 priekšlikumi, ka mums būs no kā izvēlēties, kad mēs lemsim par šīm lietām. Vēl atgādināšu, ka šajos 17,8 miljonos ir arī paredzēts 10 10% no šīs summas pašvaldībām asistentu sistēmas administrēšanai. Ja? Tātad arī pašvaldībām tiek maksāts par to, ka viņas veic šo uzskaitu un administrēšanu. Es nezinu, kādā sistēmā ir pareizāk, to mēs visi balsosim un lemsim. Es aizstāvu to sistēmu, ka ir jāievieš profesionāli asistenti. Un ieviešot profesionālus asistentus, piesaistot asistentu pakalpojumu minimālam atalgojumam, nav iespējams. Mēs nevaram to izdarīt. Līdz ar to, paldies Petrāvičs kundze vēlreiz par tiem 5 variantiem, un es arī ceru, ka tur ir variants par profesionāliem asistentiem, un es aicinātu šo likuma projektu atbalstīt valdības izstrādātā veidā, lai mēs varētu virzīties tālāk un kaut vai soli pavirzīties tālāk, lai tiešām būtu jēgpilns šis asistenta pakalpojums.
Paldies finanšu ministram par skaidrojumu. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debates, deputāti Zariņš, Dombrovskis, Orlovs, Ādamsons, Valēnis, lūdzu izsludināt pārtraukumu no pulksteni 19.45 līdz pulksteni 9.00 14. novembrī. Vai deputātiem ir iebildumi? Līdz ar to mums ir jālemj un jābalso par pārtraukuma izsludināšanu. Lūdzu zvanu, balsosim. Tā, jūs vēlēties runāt par pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, ja Latvija kā tiesiska un demokrātiska valsts nav tikai fikcija, kur izmanto varas politiķi, lai leģitimizētu un īstenotu savus politiskos darījumus, izmantojot Saeimu vienkārši kā aklu balsošanas mašīnu, kurai jādragā bez maz vai automātiskā režīmā balsoja, par ko viņiem ir vajadzīgs, tad normāli būtu tā, ka mēs taisam pārtraukumu. Mēs esam strādājuši no 9 rītā, tagad jau ir gandrīz pulkstens 8 vakarā, tas ir gandrīz 11 stundas. Normāli būtu taisīt pārtraukumu un rītdien atgriezties un turpināt darbu. Ja mēs tā nedaram, tas nozīmē, ka tās baumas, kas tagad klīst šeit pa Saeimas kuluāriem, ka varas koalīcija vēlās turpināt šo sēdi, lai nakts melnumā varētu īstenot savus melnos darbiņus. Līdzīgi, jo kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka aprēķinis ir uz to, ka koalīcija būs nogurusi, koalīcija nebūs spējīga debatēt un ļaus vienkārši pēc iespējas klusāk to visu pieņemt. Arī sabiedrība tenī brīdī gulēs saldā miegā lielu daļu no tās. Un tas ir nepieciešams tā, lai mēdiķi nevarētu sekot līdzi, lai skolotāji nevarētu sekot līdzi par to, kas notiekās. Un lai koalīcija varētu pieņemt un runā, ka mūsu pārtraukums būs ieplānots, ka mēs iesim līdz tam brīdim, lai pieņemtu lēmumu par partiju finansējumu, kas būs pašā nakts melnumā. lai pēc tam var padarītu darba sajūtu, daži labvarēt iet saldiet gulēt. Ziniet, līdzīgi tā līga rīkojas laupītāji, ka viņam arī vajag nakti gaidīt, lai viņi var savu, sadalīt savu salaupīto. Kolēģi, ja tas tā nav, es aicinu tagad apliecināt to, ka tas tā nav, un uztaisīšu šo pārtraukumu. Un atgriežamies rītdien no rīta, un tā kā īstā demokrātiskā valstī, turpinam šeit debates, ļaujam visai sabiedrībai sekot līdzi, spriest par to, kas šeit notiekās. Jo pretējā gadījumā jūs apliecināsiet, ka Saeima ir vienkārši akla balsošanas mašīna, kurai vienkārši jāizpildi koalīcijas padomes diktāts. Sadarbības vārdā nosauktās koalīcijas un padomes diktāts. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Globzems.
Es aicinu visus koalīcijas marionetes un noziegumu pastrādātājus balsot pret pārtraukumu izsludināšanu, lai mēs pirmkārt varētu redzēt, kas ir šīs marionetes, un lai mēs varētu redzēt, kuri vēl šonakt šo noziegumu pastrādāt. Pārējos es aicinu balsot pēc sirdsapziņas. Numur viens, numur divi, es aicinu balsot pret pārtraukumu, jo šonakt mēs tiešām ieraudzīsim to, kā tas notiek arī krimināla tiesībās, jūt strīķi, ka noziegums pastrādā tieši nakts melnumā. Noziegums pret tautu, jo īpaši pastrādā nakts melnumā. Tāpēc es aicinu balsot pret šo pārtraukumu visus tos, kas sevi uzskata pa marionetēm, kas ir marionetes un kas grib būt marionetes, tie, lai balso pret, un to mēs redzēsim šajā balsošanas rezultātā. Pārējos es aicinu balsot pēc sirdsapziņas. Es aicinu balsot pret arī tāpēc, lai sabiedrība varētu uzzināt, kuri ir šīs koalīcijas marionetes un kuri nakts melnumā grib pastrādāt attiecīgos noziegumus. Kuras ir tās personas, kurām kauns no sabiedrības, lai partiju finansēšanas jautājumu varētu izskatīt no rīta, tad, kad cilvēki ir pamodušies, ka tas ir jādara pa nakti, lai, un tad domās, ka nepamanīs, ka sabiedrība nepamanīs, ka mēdīķi to nepamanīs un visi pārējie to nepamanīs. Es aicinu balsot pret arī tā iemesla dēļ, ka koalīcija jau izšāvā šorīt no rīta, viņiem nav jau ko teikt no aptuveni 9 un 10 minūtēm šajā rītā. Viņi jau vairs nespēja parunāt. Viņiem jau nav ko teikt par savu noziegumu pret Latvijas tautu, ko viņi šonakt grasā šeit no tribīnas pieņemt. Un tāpēc es aicinu par to balsot pret. Paldies!
Tā, kolēģi, tātad mums ir jālemt par pārtraukumu izsludināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukuma izsludināšanu līdz 9:00 šā gada 14. novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 56 atturs nav, līdz ar to pārtraukums netiek izsludināts. Turpinām debates. Vārds deputātam Andrejam Klimentjevam.
Jā, nosita visu no manu uzskaņojumu, nu, bet es gribu pateikt, kā runā Jānis Reiers. Ja? Zālē bija klusums, tāpēc, ka visi gribēja dzirdēt profesionālu sarunu, profesionālu valodu starp cilvēkiem, kur grib atrisināt labklājības nozaru. Komisijā pietrūkšas diskusijas, tāpēc, ka ministrs labklājības slēpjas no komisijas, no deputātiem. Pamaniet šodien trīs tēmas, par ko runā deputāti jau 10 stundas, tas ir pensijas, bezdarbnieku pabalsts un invaliditātes likums. Ja visu to diskusiju pārlikt uz komisiju, ja ministrs neslēpjot budžeta komisijai, kur arī neatbild uz jautājumu, nebūtu šodien tik galera mums sēde. Deputāti reāli grib palīdzēt gan invalīdiem, gan bezdarbniekiem, gan pensionāriem, bet nav iespējami jums tikties ar ministru. Valdība, lūdzu, savasat kārtība savu ministru. Vai uzlikiet jaunu profesionālu, vai dot viņiem uzdevumu apmeklēt komisijas sēdes. Jā, tu nekad neslēpies no komisijas, kad bija labklājības ministrs. Kāpēc viņa slēpjās? Mums visu laiku bija atklāta saruna, mēs bļāvām, bet mēs zinājām no galas tas 5 plāni, ka mēs savu asistentam palīdzēsim invalidiem. Viņa kaut ko tur risina, kaut ko dar, pēc tam asistents mums iesniedz dokumentu, lūdzu atbalstīt viņu. Mēs nevaram tā balsot. Un tāpēc lūdzu, es gribu nākošu gadu noņem šo diskusiju par tiem sociālajiem jautājumiem. Samainiet ministru. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Ministra kungs, paldies, ka jūs uzkāpāt tribīnē un centāties paskaidrot labklājības ministrijas autoru darbu. Par to kompliments. Bet jūs runājat nepatiesību. Šeit skaidri un gaiši ir anotācijā norādīts, ja netiks veikti grozījumi, kas atsaista asistenta pakalpojuma atlīdzību no minimālās algas pieauguma, tad 2021. Gadā, tādēļ, ka ir plānots 500 eiro minimālais algas apmērs, būs nepieciešami valsts budžeta līdzekļi 2 914 011 eiro. Tā ir tā summa, kuru jūs ar šiem grozījumiem nevis iedodat klāt, bet paņemat nost asistentu pakalpojumiem.
Valsts deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Šodien vairākas reizes izskanēja jautājums, kas tad notika 13. septembrī. Kāpēc vajadzēja tik steidzīga kārta veidot fiskālo telpu un apbrīvot viņu pārties finansējumam? Es jums varu pateikt, jo septembris sākumā patiesība Reijera kungs notika būvnieku karteļa lietas realizācija Knabam un konkurences padomē, kura jūs figurēja tajā skaitā. Un tieši tāpēc arī 13. septembrī, lai atbrīvotu telpu uz viss nabadzīgākas iedzīvotāju skaita un rēķina, tika pieņemti virkne ierobežojušu pasākumu un tā skaita arī atsaistot asistentu atalgojumu no minimālas mēneša algas.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Godīgi sakot, un atkal, ja nebūtu ministra skaidrojums, es nebūtu kāps tribīnē. Septembris droši vien ir brutāls mēnesis. 3. septembrī beidzās otrais pasaules karš, 13. septembrī sākās iekšējais karš ap budžetu. Bet ne par to stāsts. Ministrs viennozīmīgi paskaidroja, ka šis likumprojekts nebūtu nav attiecināms uz budžeta paketi. Ka tur ir daudz neatrisinātas lietas, kas tiešām prasa izvērtējumu, lai izvēlēties tos variantus, par kuriem runāja ministra kungs. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka ministrs oficiāli bija paskaidrojis, par līdzekļu, piešķirimo līdzekļu pieaugumu dotajiem mērķiem, kāda jēga ātrā tempā, pātrinātā kārtībā skatīt šo te likumprojektu, mēģinot izraisīt sabiedrībā neizpratni par šo rīcību un aizvietojot normālo parlamentāro diskusiju ar nakts muldēšanu. Tāpēc es arī saprotu, kāpēc bija tik garas un īpaši auglīgas debats par šo likumprojektu. Viņš nav vajadzīgs šodien. Viņš varbūt būs vajadzīgs, bet normālā veidā rīt. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģis, ļoti cītīgi klausījos un tiešām finanšu ministrs teica pilnīgi taisnību. Nākošo gadu asistentu pakalpojumā nekas nemainās. Bet mums stāv priekšā 3 gadu budžets. Un šīs priešlikums paredz šo pārejas noteikumu termiņu no 2021. Gada, ka šie grozījumi stājas spēkā un tiek asistentu pakalpojuma atlīdzība atsaistīta no minimālās algas. Tas nozīmē, ka asistentu pakalpojums no 2021. Gada zaudēs. Līdz ar to būtu loģiski, ka vēl gadu mēs par šo diskutētu, bet, protams, finanšu ministram būtu grūti salikt 3 gadu budžetu. Šeit ir daudziem izsaucieni par to, pat neklausās, par ko iet runa, acīm redzot arī nesaprot, par ko ir runa, ka nerunā par priešlikumu. Tieši par priešlikumu visu laiku tiek arī runāts. Cienītie kolēģi, es tomēr aicinātu, it sevišķi tāpēc, ka zālē ir 4 labklājības ministri, 3 bijušie, viens esošais, 2 finanšu ministri, 2 ekonomikas ministri, tomēr apdomāties, ko mēs darām attiecībā uz sabiedrības vismazāk aizsargātajiem. Es aicinātu neatbalstīt.
Vārds deputātam, tātad Valēņa kungs debates slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Nav piebilstams.
Un šis priekšlikums nav arī balsojams. Godātie deputāti, pirms mēs pārējām pie nākamā priekšlikuma, deputāti Zariņš, Orlovs, Valainis, Kabānovs, Gubzems, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz 9:00 šā gada 14. novembrī. Tā, Stepaņenko kundze, vai runāsiet par šo? Tātad parunāsiet par pieteikusies runā deputāta Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs aicinām izsludināt pārtraukumu tā iemesla dēļ, ka šajā zālē atrodas 46 potenciālie politiskie krāpnieki, kuri ļoti nevēlas, lai viņu balsojumi pret mediķu algām par partiju finansēšanu, jā, jūs ļoti uztraucaties, bet es nolasīšu uzvārdus. Jaunā vienotība. 5 deputāti. Kāpēc? Jā, tas ir priekšlikums, tāpēc, ka es redzu, ka jūs vienkārši ļoti negribat, lai jūsu aktivitātes tiktu pamanītas. Jūs gribat, lai tas notiktu nakts melnumā. Un kāpēc jūs esat potenciālie politiskie krāpnieki? Tāpēc, ka 13. decembrī jūs 18. gadā balsojāt par mediķu algu pacelšanu, bet tagad jūs balsosiet pret. Jaunā vienotība, 5 deputāti, Adamovičs kungs, Čākšas kundze jau jaunā vienotībā, Judina kungs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ines Lībiņa Egnere. Šie 5 cilvēki 13. decembrī balsoja par. JKP 12 cilvēki. Bētner Legāli, Budriķis, Gats Seglīts, Krišjāns Feldmans, Anita Mužniec, Linda Ozola, Rancān kungs, Riekstiņš, Strīķe, Evita Zālīte Grosa, Rēņš Znotiņš, Normunds Žuna. Jūs balsojāt par mediķu algu celšanu, un tagad baidāties no tā, ka kāds pamanīs, ka jūs balsojat pret, jūs gribat, lai tas notiktu naktī. KPV 9 deputāti, Iveta Benhena Bēkena, Aldis Blumbergs, Ģirdziens Krapāni, Kursīti, Petrāvits Pucens, Puga Vitenbergs. Jūs arī ļoti baidāties. Attīstībai par 11 deputāti, Bonders, Dūrītis, Golubevi, Ikstena, Pavļuts, Artūrs Toms Plešs, jūs ļoti nervozēties redzu, Rūkšāna Šipšīnska Skrīde, Staķis, Vita Anda Tērauda, Inese Vojka. Jūs baidāties no saviem balsojumiem. Nacionāla apvienība 9 deputāti, Raivis Dzintars, Ilz Indriksons, Ritvars Jānsons, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Janīna Kursīta Pakuli, Ināra Mūrniece, Edvins Šnore, Edmunds Tērumnieks. Jums arī ir ļoti bail no tā, ka sabiedrība pamanīs jūsu balsojumus. Es aicinu kolēģi izsludināt pārtraukumu un būt godīgiem pret sabiedrību un parādīt savu īsto seju rīt no rīta. Paldies!
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Adamovičs.
Kolēģi, tā kā viss ir slikti un valsts iet bojā, es aicinu strādāt bez pārtraukuma. Aicinu balsot pret.
Tātad, kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukuma izsludināšanu līdz 9:00 šā gada 14. novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 apturas nav priekšlikuma. Tātad pārtraukums netiek izsludināts. Turpinām strādāt ar likumprojektu. Sastais priekšlikums.
Sastais deputāts Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Gobzemā un Šmita priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, sastais un pēdējais priekšlikums šajā likumprojektā ir deputāta grupas priekšlikums mūsu papildināt pārējais noteikums ar 8. punktu, kas parāds to, ka ministru kabinetam attiecīgi sastādot 21. Gada budžetu, nodrošināt šos trūkstošos 2,9 miljonus eiro, kas ir nepieciešama invalīda asistenta atlīdzības kāpumam ar 21. Gadu valstī pieaugot minimālās algas apmēram līdz 500 eiro. Un mēs piedāvājam paredzēt attiecīgo samazinājumu programmā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadaļā subsīdijas un dotācijas, kas attiecīgi paredzēts politisko organizāciju partiju finansēšanas palielinājumam. Tādējādi, kolēģi, mēs aicinām šo naudu, kuru jūs tērēsiet karodziņiem un baloniem 21. Gadā, atgriezt atpakaļ tiem, no kuriem jūs šo naudu paņēmāt. Un tas, ko teica Reira kungs, man tiešām, es nezinu, vai Rērkungs ir kādreiz saskāries ar cilvēkiem, ar invaliditāti, vai viņam ir ģimenē kāds, kuram ir nepieciešama asistenta palīdzība, bet izteikt tik cinisku priekšlikumu, ka asistentiem tagad ir jābūt svešam cilvēkam, to droši vien varēja, pateikt cilvēks, kuram vispār nav ne sirds, ne jūtas, vispār ne sapratnes par lietu, un kurš vēl kādreiz bija labklājības ministrs. Vienkārši tas ir kauns. Es aicinu, kolēģi, jūs atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par...
Vārds deputātam Viktoram Valāņiem.
Savā ziņā saistīt priekšlikumu gan iepriekšējais, par kuru bija tiešām kaislīgs debats, gan arī šis priekšlikums. Un tiešām paldies Reira kungam, ka kāp tribīnē un kā bijušais labklājības ministrs izstāstīja būtību šim likumprojektam. Bet divas lietas, par ko es nevaru tomēr piekrist uz 21. Gadu, tas ir šī likumprojekta iestrādē jau parādīts, ka tomēr tur ir šī 2,9 miljonu ietekme. Un šis priekšlikums ļauj jums, kolēģi, labot kļūdu un tomēr šo te naudu šī likuma, teiksim tā, klientiem, lietotājiem, tie, uz kuriem tas attiecās, tomēr atgriezt atpakaļ, lai šajā jomā finansējums nemainītos. Un par to arī ir šis te priekšlikums 2,9 miljoni. Priekšlikuma iesniedzēji paredz to, kad šai te naudai būtu jānāk no politisko partiju finansēšanas palielinājuma resursa, kas arī ir, manuprāt, atbalstāms, un par to mēs visticamāk diezgan iespējams runāsim šodien vēlāk, bet vienīgā lieta, kam es nepiekrītu šajā priekšlikumā, tiešām šie finansējuma avoti varēja būt arī citi, un pēc būtības varbūt arī valdībā pieņemot lēmumu, kura rezultātā radās šis likums, vajadzēja tomēr arī pēc būtības vairāk paskatīties tās sekas, uz ko tas attieksies. Un šeit šī te atsaista no minimālās algas, par ko kā dēļ radies šis te naudas, kur rezultātā ir radies šis te naudas ietaupījums. manuprāt, īsti nebija mērķēts pareizi. Valstī, nu, Adamovičkungs minēja, valsts iet bojā, es nepiekrītu, valsts neiet bojā, nav jau tik traki arī. Ir virtnē avotu, ir virtne avotu, kuros tomēr šo resursu visām vajadzībām, kuru dēļ šādi priekšlikumi radušies, varētu atrast. Mēs zinām par to, ka mediķiem atalgojums vēl projām nepietiek mūsu pašu nobalsotā likuma apmērā. Bet tā vietā, lai meklētu šos avotus, mēs esam radījuši šādu likumu. Manuprāt, tas nav pareizi, un šis likums, šis priekšlikums konkrētais, kas paredz to, ka ministru kabinetam sastādot 2021. Gada budžetu, tātad nākamā gada budžeta sastādot, nodrošināt 2,9 miljonu eiro, kas ir nepieciešams invalīdu asistentu atlīdzības kāpumam, ar 2021. Gadu valstī pieaugot minimālās algas apmēram līdz 500 eiro, paredzot attiecīgo samazinājumu programmā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadaļā subsīdijas un dotācijas, kas paredzēts politisko organizāciju partiju finansēšanas palielinājumam. Nu, šajā sadaļā ir stipri vairāk kā 2,9 miljonu. Un, kolēģi, nu, samazināsim uz trešdaļu šo te finansējumu, kas ir politiskām partijām. Un, nu, gan jau, ka politiskās partijas izdzīvos. Nu, nebūs tā, kad dzīve beigsies Latvijas politikā. Jūs taču ziniet, kad ir vesela virkne politisko partiju, kuras būs spiestas dzīvot vispār bez finansējuma, pa kuriem jūs neesat padomājuši. Tāpēc tas ir par priekšlikumu. Un šajā priekšlikumā minētais jautājums, kur ir iekļauts avots, no kura varētu atgriezt atpakaļ, arī ir no politisko partiju finansēšanas. Tāpēc būsim solidāri un atgriezīsim šo naudu tur, no kurienes mēs viņu esam paņēmuši. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz, ka tos 2,9 miljonus eiro, kurus jūs grasāties atņemt invalīdu asistentu pakalpojumu sniedzējiem 2021. Gadā, kompensē no korupcijas novēršanas apkarošanas birojam paredzētiem līdzekļiem partiju finansējumu palielinājumam. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un ja jums pat tiešām tik ļoti gribas jau nākamajā gadā pieaudzēt septiņkārtīgu partiju finansējumu, es jums varu ieteikt, kur ņemt naudu. Mazliet pacīnoties, varētu samazināt ēnu ekonomiku, no kuras jūs tikai 5 miljonus šogad grasāties iekasēt. Un tam nevajag daudz, jo daži priekšlikumi šajā pašā opozīcijas budžeta priekšlikuma paketē ir, piemēram, gudrāk apsaimniekojot riepas, jau daļu varētu iegūt. Viņiešu maksāšanas kontroli šodien jūs atteicāties no 20 miljoniem. Pastiprinot OIK licenšu izsniegšanu un arī apturēšanu, varētu 25 miljonus ietaupīt. Nu, kaut daļu no šiem līdzekļiem droši novirziet savu partiju septiņkārtīgam finansējuma pieaugumam. Bet naudiņu, kur jūs grasāties atņemt invalīdu asistentiem, atstājiet vietā.
Vārds deputātam Aldim Gurzemam.
Mūrnieks kundze, šodien visu dienu ļoti uzmanīgi lasīja saimes kārtības rulli, un es tur neatradu, ka būtu tāds ierobežojums, ka neatkarīgie deputāti nevarētu lūgt izsludināt klusuma brīdi. Es gribētu minūtes klusuma brīdi pagodinot invalīdus, kurus tūlīt atkal abežos koalīciju un kuriem atņems koalīciju, lai sev piešķirt septiņkārtību. Lūdzu minūtes klusuma brīdi.
Tehniskais pārtraukums 5 minūtes.